Radio Okapi. Tango na biso, Lucien Banzimbula. Okapi. Na vino bansan pokwa elamu bosambi sami bobandaki lelo ba cour d'appel ya Kisangani pe ya Matadi wapi bazuzi batalaki likambo ya maponomi mabakambi bituka mingi mpenza mukanda moye bai majorite presidentielle bakotisaka mpo ya kosenga te bilembo bya maponomi mana bindi mamate. Ministre ya bitelo bya likolo aboy koyoka likambo ya kofuti sabayekoli misolo mia kelasi miso na mbalase yoko nzokande oboko bitelo basilaki kofuti sabayekoli misolo miso na esika ndambo ndambo. Molili mozinga ingumba mbandaka sanza nzike mpo ya bozangi bwalo tiliki tolo batekuna na mbandaka mwa mwinda alo tiliki mokomono noko mwa bisika bobele sesoki mokonzi moko akeikuna tompe soki milulu mia kafu kafumiza Bole bosango sima ya mwanta kuboki. Na bino banson pokwa elamu bino banso ba ibozali kolanda biso bosambisa mibozala ki lelo au cours d'appel ya Kisangani wapi bazuzi batala ki likambo liya maponomi mamo kambi etuka mai masale maki momi kolomi uti koleka batala ki mingi mpenza mokanda moye bai majorite presidentielle bakoti saka mpo ya kosenga te bilembo bina bia maponomi me mamo kambi etuka orientale na molandi waye bindi mamate se oele kumakambo mazalaki kosambi sama basambe liba MP ba longola ki mokanda mwango moko kati ya bakandida basatu ba ibalonga kate azalaki mpe wana ya tombola ki mosapi mpo ya kosenga te esambi selo endi mabosenga bona bwa kuboya bilembo bya maponomi tolanda maso maleka kikuna.
Batonzike bakoma ki audience ya mokolomi ya lelo au cours d'appel au Libanda ba policier pe batonda ki po ya bokengi ba kandida ba balé elongo na ba vice-gouverneur na bango toloba Jean Ilongo Tokole elongo na Jean Bamanisa Saidi batinda ki ba avoka na bango au cours d'appel boye bate cours d'appel esenga ki na ba kandida ba balé ya maponami mia tukumi balé na mwambe sanza moleki kokoma mokolomi ya lelo wana au cours d'appel. Ulibakulina, avoka ya majorite presidentielle atombola ki mongo mpona koyebisate MP elingi lisusute kokoba kosamba omiso mabazuzi mpona makilele matali maponami. Ye abakisi lisusute mukano moye mouti na bakonzi ya likolo ya majorite presidentielle. Se ontango ya audience oyo wana au cours d'appel, mwana mboka Jeff Lyoto Mbula oyo azanga ki o maponami po ya boluki tata moyangeli etuka au etuka ya monyele au premier tour asengaki na bazuzi ba kwa kotala na pene mukanda akotisaki memosala misatu po na makelele matali maponami uto ngumba Kisangani Dorcas Kanku Radio Okapi.
Bobele se mokolo mwalelo na cour d'appel ya Matadi babandaki mpe lokola kulandela minkanda mia boboi bilimbo bia maponomi ma mokambi etuka bo sambi sami kati ya majorite presidentielle Jacques Mbadu Nsitu na mpeseni manso na bolai na Arlette Mbui.
Sima ya kotalisa maluli mabango na molobeli ya bayi majorite presidentielle na esambiselo, Maître Dieudonné Kaluba azali kosenga te babo ya bilembo ya maponami ya mukambi ya etuka ya Bakongo pe molandi mwaye. Balobeli ya ngambo iso ibale balakisa ki makanisi mabango. Seni esambisa makilo kola nganga mayele pe lakisa ki la polo na yango na lolenge maponami malekana ki o etuka ya Bakongo. Esambiselo ezali kolandela maluli maye eko katalikambo sima mikolomi bale. Maluli maye matelemeli mabongisi ya maponami malekaki mwatukumi bale na mwambe pe mwatukumi sato na moko ya sanza eleki. Kati na maluli mana bafundi maponami ya bantoma abayi etuka basato baeba zwami lisusu kati na ndako ya bantoma abayi etuka te. Pambate balakisa makilo kola ba independa na maponami malekaki osanza ya zwami na moko ya mobuko toi bale na zwami na moko. Lisusu ubo zangi botosi na matali mabongisi ya maponami ya mwatukumi bale na mwambe ya mubu moye. Koloba mikolo tukumisato sima ya botiki ebonga na mukambi wakala.
Ministre ya akotala kabite lobia likolo aboy koyoka likambo lia kofuti sabaye ko limisolo miake lasi miso senambala yoko na mokanda akomela ki bakambi bitelo bia likolo lobiloleki ya bendi matoi mabango na likambo liango nzokande oboko bitelo babandaki kofuti sabaye ko misolo miso na esika ndambo ndambo na din fulan simba tambola ki oboko bitelo bia likolo awa na Kinshasa sango ya ye limbola mina del Waisala.
Ndenga kofuta misolo mie misenga mie ekeseni loko la bitelo pe bikeseni ndaki sana ifasi kibayeko libaso bakofuta dolar kama isato na tuku itano bayebako banda yetelo ena bakofuta nano dolar kama ibale ndambo etikali bakofuta sima ongambo ya IPC dolar kama itano na tuku itano po ya bayebako banda pe bakofuta mbala yoko dolar kama ibale na tuku inei loko la eteni ya yambo ata baye bamati na gradua dolar kama ibale na tuku itano tano lokola eteni ya yambo po ya baye ba mati na licence dolar kama isato pe mbala yoko po ya baye ba kubanda na ipen baiko li baike ba sepeli suki mokete na ndenge ena ministre oyo atemeli esu na mokuse pe a sepelite okati ya yoko mokanda akomeli bakambi bite lobina ya likolo ministre ona apameli ndenge ena ebe na bolobaka ete ebongaki nde bakabola makanisi na batemeli lisanga ya balakisi atape baiko li yambo ya kosenga misolo mitangemi bala kisi basusu obite lobina balobi eloko yoko te
bala kisi bakamina baye bafuta mate sanza minei mokoka basengi mpe misolo miabango na mokanda bakomela ki mokambi su division EPSP Katanga 2 bala kisi baye balobi bazali kobamo na mpamba mpo baninga babango basusu bakozwa kalifuta sanza inso kasi ongambo ya sekope baba ya noli na kolobate likambuli likomeli bala kisi baike mpenza baeteni ena etuka Katanga tolanda manso na Dolphine Ngoi
Kokoso etali balakisi koleka mokama kuna na sous-division ya EPSP Kamina. O mokanda ba motindela ki mokambi wa sous-division ya EPSP Katanga ya ibale balakisi basengi baba komakombo pe bazwa lifutili ya bangoli ya sanza ya jomi ya mobuto zalina yango.
Nous sommes mécanisés depuis 2010.
Tosila kozwa nimelo uto mobuko to ibale na jomi. Mibu ibale to futa mite. Na moni tina ya biso kozwa nimelo te tango mbula mataji azali kofuta biso te. Kombo sambo ya bakambi wa biso ikomami na mbalakata lifuti ya baba le ebimi kasi itano bafuta mite. Ndaki saete yelo ya kinsonso. Bala kisi bamesana kozo alifuti ya bango boyele kimi gumine bazali kofuta mate tina to ebite. Po ya direkter ya sekope Katanga ya ibale Adrien Lunda ezali likambolitali bala kisi bakatanga ya yambo koleka mkoto.
Notre rôle se limite à
biso to landela ka mokanda mola kisi mwe ya bani mosala sika kotinda yango na Kinshasa azala informatiser etikali likambo ya baye bidje mpo bafutama
pour qu'il soit payé
moye se kope ya babiangi bakanga motema balakisi bakaneli kokoba kotangisa kasi bakokanga monoko mwa bangote
Bayi société civile baituka nord kivu bandimi mpenza tete likamboli ya kotinda mampinga maye masangisi bayi bikolo bia molongo omonyele mwa RDC likolonga bango batalisa ki makanisi maye oboso babapansango lelo oele kobasala ki masolo matali bokengi bwa monyele mwa RDC monobeli lingomba liya lobi bikolo Rwanda na Uganda biye bizali kati na bikolo bia bitima binyene nde bikotinda mampinga mabango bwe lobi Omari Kavota Bilembo binene bitalisite bikolo bina bibale bikosunga by M23 mpe koluka litomba kati na bikolo bia bitima binene ezali mpasi mpenza mpoya bozongi bwa kimia alibela wetuka Nord Kivu tomoyoka Omari Kavota alimboli na ilobeli ya Askin Zibia
Avec la CIRGL, cette force internationale.
Na CIRGL, to ebi na inote, soki li pinga liye, li kokela ma. To lobi, soki li pinga liye, ezali mosala to mabongisi ya Conseil de Sécurité ya Nations Unies, pona koluka kopusa mikolo, pe kobongo la misala mia MONUSCO, moye akokaki kosala mosala ya li pinga liye, na boye, Société Civile ya Nord Kivu, enzimi pe banzite, ba imboka bakoki kolikia na bokati bwayango, pe na bozongisi kimia okati ya ituka ya Nord Kivu. Tomoni te bisika bizali ko bundisama, bizali bipai makele mizali, pe bizali ko katisa o Rwanda pe Uganda. Nangambo na biso, tozwa ki basango kolobate, bikolo bizomi penepene na biso, baboi te ba IFRDC ba bundisa batombo ki okati ya bikolo na bango, ndakisa ba M23. Na kotala kama mbimana, tosengeli ko milongola na mikano ya boyoka nikati na bituka.
Bande kubalandi ito kusukisa na molili moye mozinga ingumba mbanda kasanza nziki mpo ya bozangi bwalo tiliki likambuli elikoleli sakabai ingumba tango inso kuna na mbanda ka mwa mwinda alo tiliki moko mono noko mwa bisika bobele se soki mokonji moko akeikuna tompe soki milulu miakafu kafumizali utengumba mbanda ka rejimbo kumazango.
Na butu kartye inso ya mbandaka ikozalaka ukati ya molili bioko bisika, bikomba bisika, bia bobomba mibwa bato babi bozangi bolo tiliki, bozali kubebi sa misala mia mbayi mimbongo bobele mwa bato baye, bazali na makoki nde bazali kusale la mitele mia lo tiliki bo elobi bayi mimbongo bazali na poko sopo ya kusala mimbongo mia bango, bo ebongi esengeli kusomba mabanga mapila to glass, bo ya koteka masanga pendako izali kuzika mingi na masini makeba kema lutiliki. Po ya mokambi wa Sinel Equateur Deni Tukuzu, makambo maike mazali kolimbola ekela ina. Yambo mambima teknike, Sinel etambolaka na masini make makaze ya kama itano maye mazali kosala te. Kasi po ya lutiliki oengumba esengeni kozala na megawate zomi. Bo elobi Deni Tukuzu mbula matari yango mei nde ezali koboma Sinel. Yango ezali na nyongo ya Sinel ya dolar koto kama na tuku motoba. Soki bafuti ata dolare koto tuku ibale, ekoki kobasalisa. Ministre wa etuka oyo atali mambima energy Joachim Agbokuma, aboya kikopesa makanisi maye olikambolina. Mbandaka, Regine Bokuma Nzango, Radio Kapi.
Matondi na yo, Regine Bokuma Nzango, na bino banso bolanda kibiso, na quartier Air Congo, kuna na ingumba mbandaka, kimia pe boboto mpe suka aposo elamu.
Okapi,
Okapi,
ayo. Oh, Gabi.